Atpūšoties pie ūdens, aicinam būt uzmanīgiem visos aspektos, un jo īpaši nelietojiet alkoholu. Alkohola reibumā, kā mēs zinām, pienāk vīra duša vairāk un biežāk, un parasti arī šīs nelaimes, ja mēs atskatāmies uz statistikas datiem, liecina par to, ka alkohola reibumā cilvēki dar pārgalvīgas lietas. Tādējādi šī ir viena no tām lietām, ko mēs iesakam nedarīt. Un vēl viena lieta, ko mēs aicinam, ir domāt par to, kur jūs dodaties peldēt, jo labiekārtotas peldvietas tieši tādēļ saucas labiekārtotas, ka tās ir pārbaudītas no dažādiem aspektiem, izvērtētas no riskiem un ir pēc iespējas mazināts dažādu risku iestāšanās, kas varētu novest līdz nelaimē. Tādējādi neizvēlties, lūdzu doties aizaugušās vietās, kur it kā šķietam liekas mums ir zināms, īpaši, ka tās ir upes, traumas, ātrums un gultnes mainība var radīt bīstamas situācijas un tādējādi var veicināt nonākšanu nelaimē. Un vēl trešais aspekts, protams, ir, ja ir pārmērīgi karsts dienas, tad ūdenī dodaties lēnām, jo ir pārkarsis vai sakarsis ķermenis, tad var iestāties krampi un ļoti strauji zaudēt peldspēju, kas atkal savukārt var izraisīt dažādas nelabvēlīgas un pat bīstamas situācijas.